milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího 25. vydání podcastu Porada týdeníku Echo. Do nejnovějšího vydání, které v digitální podobě vychází už ve středu po 18. hodině a ve čtvrtek je vždy na stánku, Tereza Matějčková zpracovala rozsáhlý výzkum dvou švýcarských badatelek, které rozbíjí mýtus o ženských tužbách a dnes se také o něm budeme hodně bavit. Text Lenky Lámalové popisuje, proč je důležité šetřit. Dan Kaiser připravil rozhovor s jedním z výrazných ministrů vlády Petra Fialy s ministrem dopravy Martinem Kupkou. První salon Echa připravil odchovanec naší novinářské akademie Záviš Dobijášovský, který se intenzivně zabývá situací ve školství. A nakonec zmíním i text filozofa Stanislava Komárka, který přichází s třaskavou úvahou Nenávidím, nenávidíš, nenávidíme. Tolik k nejnovějšímu vydání týdeníku Echo a teď už rychle k naší poradně, na které sedí Tereza Matějčková.
Dobrý den.
Lenka Zlámalová.
Dobrý den.
Daniel Kaiser.
Dobrý den.
Ondřej Šmigol.
Dobrý den.
A moderátorem se snaží být Dalibor Balšínek. Samozřejmě začneme Terezou a jejím překvapivým výzkumem. Dále se budeme bavit o tom, že Pavel Tykač přivezl do Čech Václava Smila, slavného intelektuála, kterému se dostalo velké pozornosti, protože rozčeřil vody ideologie Green Dealu. Určitě bychom se budeme bavit o personálích, o kterých se mluví v souvislosti s výměnou ve vládě Petra Fialy. Ústavně právní výbor Senátu nepodpořil dvě nominace prezidenta na soudce Ústavního soudu a zvlášť překvapivé je nepodpoření Josefa Paxy. A Petr Pavel také vyvolal vlnu nevoli trochu nešťastným výrokem na pěti v Terezínském památníku. Takže jdeme na to. A začneme Terezou, která šokovala svým textem o tom, že ženy chtějí asi něco jiného, než je současný mediální kánon.
Tak já nevím, jestli šokovala. Já se přiznám, že mě původně, když jsem se poprvé s tou studií seznámila, což bylo asi před 20 dny, tak mě to vůbec ta studie nešokovala. Ona totiž mapovala primárně jenom akademické prostředí. Oni ty badatelky měly opravdu výzkumný záměr, který jim stanovila sama Curišská univerzita. Řekla jim, podívejte se, my tady máme značný nepoměr v profesorském sboru mezi ženami a muži. Nedává to moc velký smysl, protože ženy naprosto jinak dominují jako studentky na univerzitách, tak se nám na to podívejte, co můžeme dělat, aby jsme to změnili. A závěr vlastně těch badatelek bylo, že není už moc co udělat, protože obě badatelky roky, desetiletí v případě jedné Margit Osterlo, tak se nejenom teoreticky zabývají politikou zrovnoprávění, ale i prakticky. Takže třeba Margit Osterlo vlastně změnila ve Švýcarsku na Curišské univerzitě doktorské studium tak, aby skutečně tam dostali více žen, ale vlastně říkala ono, to má určité meze, zkrátka proto, že ženy mají trošku jiné preference a méně často usilují o nejvyšší pozice v akademickém světě, o vedoucí pozice a raději, což neznamená, že nechtějí pracovat, ale zároveň chtějí pracovat tak, aby se mohli věnovat rodině. A jak ona zdůrazňuje, na poloviční úvazek se prostě jako nedostanete, na polovičním úvazku se nedostanete na nejvyšší pozice. Mně to nepřipadalo příliš jako zarážející, spíše by člověk jako si řekl, že to asi tak bude. Já jsem v akademické sféře taky pár let strávila, takže já sama jsem se s diskriminací nikdy nesetkala. Naopak jsem měla pocit, že vlastně jako žena mám četné výhody. Což nakonec i ale ty badatelky zmiňují, že vlastně ty pakliže budeme dále trvat na těch opatřeních, že chceme mít třeba i v technických oborech 50% studentek a potom i v těch profesorských sborech, tak my prostě musíme začít soustavně znevýhodňovat muže. A jako říká, že v některých oborech se to teda děje, respektive existují na to studie i teda některé pocity mužů, kteří to ventilují. Ale co mi přišlo vlastně zajímavější, byla ta reakce, což byl důvod taky, proč jsem ten článek napsala, ani ne ta studie, která říkám, by mě opravdu nešokovala. Ale ten ten vlastně obrovská nevole, která se zvedla vůči těm dvěma badatelkám, nejhorší byl Twitter a akademický svět, kde vlastně byly vyzývány k tomu, aby nějakým způsobem nepodporovali stereotypy ve společnosti, bylo jim vytýkáno profesorkami, který napsali nejprve otevřený dopis, potom ještě osobní dopis dvěma badatelkám, že znemožnili ty studentky, nevím, co je na tom jako špatného mít rodiny, takže vlastně, nebo chtít se starat o rodinu, takže vlastně, jo, a dokonce jedna z nich řekla, že napříště nebo v nejbližších měsících nebude přednášet osobně, protože byla nějakým způsobem vulgárně napadená na komisi pro zrovnoprávnění. A takže řekla, že nyní se stahuje a bude přednášet už pouze online, nebo alespoň než se ta situace uklidní. A načež zase to vyvolalo další reakci na straně četných badatelů, kteří říkali, prosím vás, jako uklidněte se, ta situace se skutečně mění. Nejsme v devadesátkách, nejsme v nultých letech, jsme v roce 2024 a skutečně se zdá, že v bohatých státech si ženy často volí humanitní vědy častěji než v méně bohatých státech, prostě protože si to mohou dovolit, ale potom počítají s tím, že s tím kariéru dělat nebudou. Tak to je krátké shrnutí.
No ale nicméně trochu je to narušení té představy ideologie feminismu, že hele, tam sama v tom textu ono, jako zdůrazňuješ.
Pardon, ona taková totiž podobná studie byla udělaná před lety na manažerských postech, kde vlastně v biznisu je strašně málo žen na postech CEO, těch nejvyšších šéfů, ale je jich vlastně hodně na pozicích personálních šéfů, marketingových šéfů a překvapivě i finančních ředitelů. A řada těch závěrů byla podobná, že tam se žádají trošku jiné vlastnosti, které jsou mnohem vlastnější ženách, že oni vlastně o ty posty CEO vůbec neusilují. Protože je to přesně to topové místo, kde už se to strašně špatně skloubí s rodinou, navíc to si žádá nějaký soubor psychologických vlastností, které třeba právě u těch personálních ředitelek, které často bývají velmi dobře placené mimochodem, tak tyhle jako předpoklady nejsou.
A to s tím feminismem teda, že to je narušení té představy toho feminismu. Sama to tam zdůrazňuješ.
No takhle, já samozřejmě jsem se s tím taky nesčetněkrát setkávala, že vlastně kdykoliv se řeklo, no tady je více mužů, takže je to diskriminace, že se vlastně jako nebylo možné nebo vůbec přípustné říct, no ale třeba tam ty ženy nechtějí být. Že jo? I hned se řeklo, no to ne, to kdyby byly jiné podmínky, kdyby nebyly diskriminovány, tak oni by tam byli. No, to znamená, výsledkem je, že když máme teda nějakou skupinu mužů ve vedoucí pozici, tak vlastně ještě se mají jako cítit špatně za to, že tam jsou, ale zároveň ty ženy, které teda často tam jsou i přizvány, já s tím mám zkušenosti, já jsem taky nikdy nechtěla být ve vedení nějaký akademický pozici a to neznamená, že nechci pracovat, já miluji práci, ale někde vysedávat na nějakých jako schůzkách a komisích, já jsem to prostě nikdy nechtěla a vždycky jsem jako se tomu vyhýbala, tak vlastně pak se ještě jako musí cítit blbě, že tam vůbec jako jsou a že tu práci dělají, jo, kterou někdo dělat musí. Nebo i chce, jo, chce, jako oni asi chtějí dělat. Takže tady to vlastně, že zkrátka si nesmíme dovolit říct, že ty ženy tam nejsou, protože tam být nechtějí. Jo. A určitě někde diskriminace existuje, jo. To já jako netvrdím, že neexistuje, ale jako otázka je, jestli je to skutečně v současném světě v roce 2024, třeba v akademickém světě, nebo se můžeme bavit i o médiích, že jo, jako důvod, proč ty ženy ve vedení nejsou.
Ty tam máš ještě zajímavý postřeh v tom rozhovoru, který si s tou paní, Osterlo dělala, kde ona říká, že je to vlastně úplně jiné v ženských a v mužských oborech, že v těch oborech, kde převažují vlastně ženy, tak ty ženy se dostávají mnohem méně častěji do těch topových pozic a chtějí tam, než v těch oborech, že jo, jako kybernetika, IT a třeba i ty finance, že jo, kde samozřejmě je většina mužů, ale zároveň těch žen, které jsou procentuálně zastoupeny v těch řídicích postech je mnohem víc. Čistě proto, co říkáš, protože si to vybírají jiné typy žen s jinými ambicemi. Že?
No, ano, a tam teda jedna výbušná věc je v této souvislosti, kdy ženy takzvaných mužských oborů, což jsou ženy, které studují takzvané mužské obory, což jsou obory, kde je 70 a více procent mužů, tak neudávají diskriminaci. Mm-hmm. Neudávají diskriminaci a zatímco ženy, které studují ženské obory, to znamená 70 a více procent studentek studují tyto obory, tak diskriminaci udávají. Jo, což je docela jako složitě vysvětlitelné.
No je to asi antiintuitivní, až protože byste
čekal.
Není
to intuitivní, protože by člověk čekal, tak kde je více žen, to se nám taky neustále říká. Že jo?
No jasně.
Jako, čím více žen, tím méně diskriminace, protože tam bude zkrátka větší rovnoprávnost. Ale kde je více žen, je naopak větší pocit diskriminace. Jo, a ona to teda zdůvodňuje tím, že skutečně ženy v těch takzvaných ženských oborech, často to jsou obory, které nějakým způsobem souvisí s gender studies, tak jsou v nějakém smyslu citlivější na problémy žen nejenom v Německu, Švýcarsku, Česku, všude na světě, mají to neustále před očima a neustále vlastně z tohoto hlediska hodnotí svět. Oni říkají, to není jako špatné, ta citlivost je samozřejmě dobrá, my jsme se díky této citlivosti posunuli a ustavili jsme rovnoprávný svět, ale taky v určité fázi může být na škodu, protože můžeme mít pocit, že jsme diskriminováni tam, kde vůbec diskriminováni nejsme a naopak tento pocit, takže ten takzvaný obfer feminismus, feminismus obětí, kdy vlastně všichni mají dopředu pocit, že vlastně jako žena nemají rovné šance, tak je vlastně oslabuje.
No my v tady redakci, jak posluchači pravidelně to poslouchají, ten náš podcast musí mít evidentně jiný pocit, že
protože
jsme,
média jsou, nejsou
jsme
ženská
diskriminováni
profese.
Spíš my, že jo.
No ale média tady, nejsou ženská profese.
Jsme tady pod jhem, že jo, jako biče žen, takže my si tady vyskakovat moc nemůžeme. Nicméně ten tvůj, nebo respektive ten průzkum vyvolal velký ohlas ve švýcarských, v německých médiích. Ty si sama zmiňovala, že ku podivu ten odpor nebyl tak silný v těch médiích, hlavně byl především v těch kruzích, jako jdeme tomu akademických. Může ta studie něco změnit, nebo nahlížení na feminismus? Bude se třeba v té diskuzi v Německu o tom pokračovat, nebo ve Švýcarsku?
Tak já myslím, že určitě minimálně se jako přihlásili o slovo spoustu badatelů, kteří by se třeba jinak o slovo nepřihlásili a vlastně zdůraznili jako vlastně i druhou stranu toho problému, jo? Že jako v momentě, kdy zavádíme neustále zrovnoprávňující opatření v situaci, kdy vlastně ty, kteří mají být zrovnoprávněni, o to třeba tolik nestojí, tak vlastně jako křivíme tu situaci a můžeme ubližovat zase jiným lidem, třeba mužům.
A dá se to přenést třeba do českého prostředí? Já si vzpomínám na jeden text, který vyšel před x lety v New York Times, kdy levicová badatelka se snažila srovnávat postavení žen v tehdejším kapitalistickém světě a v zemích jako východního bloku, kde vládl socialismus. Setkal se ten text s velkým odsouzením, protože tvrdil, že komunismus nebo socialismus to zrovnoprávnění žen přinesl mnohem dřív než na západě. Myslím si, že ku podivu něco na tom jako bylo, že jo? Tím, jak jako ženy byly i nuceny za bolševika dělat i mužské profese, tak ten problém nějak přirozeně, ne, že by samozřejmě nějaké diskriminaci nedocházelo i u nás, jo? Ale jako přirozeně ty ženy dostal do rovnoprávnější pozice a že spoustu těch problémů, které přichází ze západu, jsou nám cizí, protože my se s těmi problémy nesetkáváme. Respektive, že ta diskriminace třeba v Československu, v Česku nebyla tak velká, jak třeba ve Švýcarsku nebo v Německu. Ve Švýcarsku, myslím, poslední kanton až v roce 1978 přinesl hlasovací právo pro ženy. Jo? Že ta situace byla skutečně jako odlišná. Jestli je to jako přenositelné i na jiné společnosti než tu švýcarskou a německou, to, co vyšlo z toho průzkumu.
Tak já jsem, jako myslím si, že český akademický svět je jako už velmi podobný západnímu akademickému světu, ale teda včetně toho, že i zde se ženy, které chtějí do vedoucích pozic dostanou, tak na Filozofické fakultě máme aktuálně děkanku, rektorka Karlovy univerzity je taky žena, je to rektorka. A lékařka, takže... Takže si myslím, že minimálně v tom akademickém prostředí to přenositelné skutečně je. Tam si myslím, že ano, jinak nejsem socioložka, takže samozřejmě tyhle jako obecné, a tady to byl skutečně výzkum z akademického světa, ale já v tom článku se zabývám i jinými výzkumy, třeba Martin Schröder nedávno napsal knihu, kde zreflektoval studie ze celé západní Evropy, pracuje tam i s Českou republikou, je tam asi 800 tisíc lidí, kteří se účastnili těch různých studií, a z toho jako vyplynula celkem jako nepřekvapivě zase, jo, že ženy i muži na západě jsou relativně spokojené a že bohužel teda z médií velmi často máme pocit, že není nic horšího, než být ženou na západě, ale zmiňuje v tomhle případě taky onen Tocquevillův paradox, to znamená, že právě ve svobodných společnostech každá podoba nesvobody zbudí obrovský ohlas a tím pádem vlastně subjektivně my můžeme mít pocit, že jsme totálně byty a že tady jako ženy vůbec si nemůžou škrtnout, zatímco podle mě teda si můžou jako celkem svobodně určovat svůj život. Jiný problém je, ono se to velmi často jako zužuje, jo, že vlastně no potom se mně se vždycky řekne, no ale ty nejseš matka, ty vlastně jako k tomu nemáš co říkat, jako kdybych jako nebyla teda žena, jo, jakože tak spoustu žen není matkami a i jejich situaci je třeba brát vážně a mateřství je samozřejmě taky volba. To.
Tady Ondřej se hlásí odvážně. No,
já se ohlásím vážně, taky si udělám kachu reklamu na text do týdeníku, který tak vzniká. Tam máme rozhovor.
Do toho dalšího, že?
Do toho dalšího. Tam máme rozhovor s anglickou, ona se říká reakcionářskou feministkou Mary Harrington, která napsala knihu, jmenuje se to Feminism Against Progress, či Feminismus proti pokroku. A ona tam teda jako přichází s tezí, že jako existují dva feminismy. Jednou říká feminismus svobody, či jako feminism of freedom, a potom feminismus péče, či feminism of care. A ona v podstatě tvrdí, že feminismus svobody je to, co jako se dnešní době rozumí pod feminismem, čili jako zrovnoprávnění žen úplně ve všem, aby byly, a to právě jako třeba stejné zastoupení v těch radách firem a v akademii. A potom, ale ona právě tvrdí, že tady to jako, že tady to je ten feminismus jako z 60. letech, který vyhrál, ona tvrdí jako, že nějakou scestný právě, protože otázka, jestli ty ženy nechtějí, aspoň ne všechny samozřejmě, ale velká část nechce ten, co tomu říká ten feminismus péče, což je právě jako ta svoboda jako dělat si vlastní, řekněme, jako ženský věci, právě třeba jako v případě matek se starat o dítě a mít jako půl úvazku, a že vlastně ten feminismus svobody tak převálcoval ten feminismus péče, že dneska jako říct, že jako bejt doma a třeba chtít se starat o rodiny, že to ty některé ženy chtějí, že to je vlastně považovaný až za zpátečnický a právě jako pobuřující.
Pobuřující je to, že ty ženy by chtěly být jako doma a starat se o děti. V této souvislosti si myslím, ale že dobrý návrh ten lidovců na společné zdanění manželů a respektive i na výpočet, výpočet důchodu.
To je, ale jako dobrovolně, když se to ta rodina tak bude chtít rozhodnout, že to nechávají na té rodině, ne že se to automaticky bude dělat.
Ale
dělo.
Že ta možnost tady
ano,
je.
To je, ale je strašně důležité, že to je možnost, protože to se samozřejmě vyplatí v případech párů, kde především, kde je ta žena v té chvíli doma. A ono je známé, že ty páry velmi často, když oba dva pracují, jako manželství prodavačky s manažerem není úplně nejčastější. Většinou je to, ty manželství jsou velmi podobná. Jo. Oni se,
ale ta žena ztrácí finančně
během,
tím.
Ano, přesně ano, tak. Čili to společné zdanění je méně asi důležité pro mě, než ten společný vyměřovací základ, pokud oni se pro něj rozhodnou. Mám jenom ještě jednu poznámku k tomu, co říkala Tereza, což bylo strašně zajímavé, že jako vlastně jak většina lidí se cítí spokojených. A pak jim naopak těmi médii jako rváno do hlavy, že se mají cítit nespokojenými. Martin Weiss v tom minulém čísle, kde měl ten pěkný text o tom transgenderu popisoval, jak se vlastně tyhle sociální infekce s prominutím rozšiřovaly. On tam samozřejmě psal o anorexii třeba, že to vlastně funguje úplně stejně, že čím ty holky vidí více anorektiček různě v tom veřejném prostoru, tak mají větší sklon stát se anorektičkami. A tady ta infekce vlastně, která za o tom mluví, má podobný základ. Čím víc si čteš o tom, že je někdo diskriminovaný, tak se ti to začíná honit tou hlavou a máš ji infikovanou. A já si myslím, že je to hrozně i zodpovědnost nás, který o tom referujeme. Já mám taky velmi často pocit, že ten mediální svět neodráží reálný svět. Dokonce, že často se vytahují jako velmi přehání se některé věci a ti lidé to pak berou jako jistý odraz reality. Dan tomu vždycky správně říká z Německa veřejné a zveřejňované mínění. A myslím, že bychom si vlastně na to všichni měli dávat obrovský pozor.
Teď právě asi před měsícem, teď nemám přesně ty čísla v hlavě, ale byl právě průzkum Americe, z kterého vyšlo nějaký rekordní průzkum a rekordní počet Američanů má pocit, že USA se řítějí totálně do pekel. Ale zároveň rekordní počet Američanů má pocit, že jim osobně se nikdy nevedlo lépe.
Ale to je přesně ono, jo. A jako jak si myslím, že ve spoustě ohledu máme obrovskou moc, ale měli bychom ji kombinovat i ze zodpovědností v tom, aby jsme těm lidem prostě takový ten ujetý svět toho extrému.
Extrémy jsou špatné, Lenko. Jo?
No právě, ale já mám pocit, ale jako Tereza o tom jako správně mluvila, že ti lidé nemají pocit, že ten svět v médiích odráží jejich svět. Ondřej to konec konců cituje také. A já si myslím, že si trošku můžeme sáhnout do svědomí, protože i my někdy možná a ve spoustě věcí já třeba jako za sebe cítím jako spoluodpovědnost za třeba, jak se nám tady protáhla finanční krize v tom roce 2010, kdy zcela zjevně prostě ta vláda přepálila s tím, že se blížíme do Řecka. Já jsem ten kánon, že se to musí zastavit, tehdy hodně podporovala a určitě jsme společně přispěli k tomu, že ta recese byla prostě delší, protože je to v hlavě. Většinou ty věci jsou v hlavě a já myslím, že když už se o těch tématech bavíme, tak bychom si fakt měli i my sáhnout do toho svědomí.
Sáhnem.
A zrovna mi fakt třeba některé ty extrémní jevy jako diskriminace, různé vouky a tak dál. Je dobře, že o tom píšeme, ale zároveň fakt máme ukazovat sociologický rozměr těch věcí, dávat to do kontextu.
Ten problém samozřejmě, který média mají, je také v tom, že před těmi už 13 lety měli mnohem větší ty tradiční média vliv, než mají nyní, že jo? Ta společnost, a o tom se teda to nebudu zamotávat.
Jsme tradiční nebo netradiční médium?
No, my jsme hybridní, jak se teďka jako používá. Ale jeden kredit je jim třeba přiznat. Jo? Já jsem nezažil během své profesní dráhy žádnou diskriminaci žen a poprvé jsem se s tady s tím termínem setkal v situaci, když jsme odcházeli z týdne a bral jsem si část týmu do Mafry a instaloval jsem Petru Festrovou jako ředitelku inzerce a ona sama potom jako přiznala, že to bylo něco, kdy ta společnost, která byla převážně mužská, vůbec něco takového nechápala a nepřijímali, že to tenkrát bylo nepřijatelné. Ano, potvrzuje to, co říkáš, Lenko, ty, že ženy jsou ve vedoucích pozicích jen na určitých postech, to je finanční ředitelka jako personální ředitelka, není to nikdy ta přímo řídící, ale spíš řekněme ta servisní jako organizace. A tak, jak my jsme to v týdnu a v celém tom vydavatelství, tam skutečně byla rozmnost nebo nerozlišovala se, jestli to muž nebo žena, co se týká třeba finančního hodnocení nebo vlivu na tom, na chod té společnosti, tak v Mafře to nebylo zvykem a popisovala to nepřijetí a že se cítila jako žena,
tak
jako cizí element. Lenko, tvé zkušenosti nepochybně jsou jiné, ale to všichni posluchači jako chápou.
Má zkušenost z Mafry je, že jako jsem byla tlačená do toho, abych se stala vedoucí ekonomické rubriky třeba v docela jako mladém věku, protože prostě...
Chtěli ženu, ale...
Mafra si to chtěla přesto vykazovat, jo, jako mimo jiné, jo. Tím si nemyslím, že bych nebyla lepší, než byli všichni ti chlapi tam, ale...
Samozřejmě.
Ale jako bylo to a absolutně jsem viděla, že to je jako kdyby součástí toho. A je pravda, že jsem byla v té době jediná holka na těch poradách vedení třeba jako Mafry. O to líp jsem se tam měla.
A to je ještě jedna speciální kategorie, jako v těch, jako v přímo ta naše jako profese má trochu jakože tvůrčí charakter, že jo, ale tam jde potom o ten back office, o řízení té společnosti jako celku, že to bylo něco jiného. Mafra byla obrovská organizace s miliardovými obraty, že jo, a ten obslužný personál nebo ten back office, že jo, tak ten se řídil jinými pravidly, než jako byla atmosféra v redakci, ale Dan se hlásil a chtěl k ženskému tématu taky něco říct teda.
Ale co jsem to chtěl říct, já jsem jednak teda vlastně mám dvě poznámky, čili tu druhou určitě zapomenu během tý
první.
Tu první.
Tak kde zapomeň tu první, a prosím tě.
Na Lenku, protože ty jsi mluvila o tom, že tady ty extrémy, jako by vlastně, jako kdyby je vyráběly média. Jo. A
spíš zesilovali, jsem říkala.
Nebo tady ten extrém důvod na svět. No a zrovna třeba tady ta věc s tím jakoby nuceným narovnáváním nebo s tím feminismem, který ženy jakoby nutí být rovnoprávné ve výsledcích v životě, tak ten je prosazovaný mocensky. Jo. Máme zrovna v těchto dnech, nebo možná v těchto hodinách, že jo, si česká vláda rozhoduje o tom, že pustí do ratifikace Istanbulskou úmluvu, která je přímo protchnutá, je to tam myslím i v preambuli, že, která vlastně jakoby rozděluje lidstvo na utlačovatele muže a na utlačované ženy. Jo. A není to úplně legrace. Jo. To je jedna poznámka. Že to nejsou jenom média, že to jsou
ne,
prostě...
Ne, určitě, jako, vzniká to v byrokratických, naprosto s tebou souhlasím, vzniká to v byrokratických strukturách, ale ty média to pak jako rozprsknou, začnou to jet z jedné i druhé strany. Jedna to tlačí, že to je to dobro, a druhá se proti tomu, jako kdyby vymezují.
Ale ty v zásadě mně přijde, že chceš, aby ta část médií, která se proti tomu vymezuje, aby se nevymezovala,
ne,
aby to jako nepřeživovala.
Počkej, chci,
aby to nepřeživovala, pak bude výsledku. Jakoby ta moc, která to nastoluje a pak ty média, který tomu tleskají, ale nic jiného.
Ale
druhá poznámka je, že vlastně to téma odhalený Terezou, jakoby tady v té studii, je zajímavý přece jako výseč obecnějšího problému, o kterém se bavíme často, nebo na který narážíme. Že jakoby ty mluvím o západním světě a tím pádem i o nás, jo. Že ty elity takzvaný, nebo ty kruhy, který mají moc a který určují debatu a který nastolují témata, přináší to i třeba ve formě zákonů. Takže jsou v čím dátě větším rozporu s takzvanýma normálníma lidma, jako z normálos. Ale že se furt jako, že se to nějak jako neprojevuje na té schopnosti tady těch elit témata lidem vnucovat dál a dál. To je strašně zajímavý a
to je ale selhání jako kdyby politiky.
Jo,
naprosto,
no, tak politika...
jako, pokud je tady 80% lidí, jejich zájmy jsou fakticky jako neobsloužený tou politikou. A konec konců si to popisoval v tom rozhovoru s tím pánem, González se jmenoval? Z Heritage Foundation. No, González Heritage Foundation, který správně říká, jako je jenom potřeba, aby tohle někdo zvednul. Samozřejmě, že motivovaná menšina má vždycky obrovskou sílu, protože je motivovaná. A ten zbytek jako není pohromadě, ale já si fakt myslím, že to je selhání politiky v tomhle. A média v té společnosti mají zase trochu jinou roli.
Lenko, tam je hrozně důležitý mezičlánek, který si všichni uvědomujeme. A to jsou ty neziskové organizace a různé tady ty nátlakové skupiny, které stojí mezi těmi médii a politiky. A ty to výrazně ovlivňují. A změnou fungování médií a nástupem sociálních sítí, oni sami získali prostor pro to, jak tu společenskou debatu ovlivňovat. Ten vliv médií je v posledních letech výrazně nižší právě díky sociálním sítím a existenci tady těch neziskových organizací.
Prostou pravdu, ale i ta média jsou příjemci tady těchto polotovarů z těch neziskových organizací. Stejně tak to jsou normální pressure group, které se ti vždycky všude objevovaly. Jsou to lobbysté ze zcela konkrétní zájmy a minule i ty se sám přistihl, protože najednou říkáš manželství pro všechny, což ti tady vnutila iniciativa Jsme fér a najednou se uřekneš.
No přišel nám jeden dopis
od
našeho čtenáře, který
se
podepsal homosexuál a musím mu odepsat, chystám se mu odepsat, ale není to jednoduché, protože já si myslím, že jisté necitlivosti jsme se dopustili. Jo,
to
že
já
to jsem si jistý, protože jako ty lidi nejsou všichni jako samozřejmě jako stejní v tom, jako v těch představách. a že skutečně ten problém je na straně, a to je hrozně důležité pořád zdůrazňovat, že je to, že je to na straně těch aktivistů, kteří prosazují třeba i něco, co ta většina nechce, která teda ne komunity.
A ten pán byl typicky ten jako kdyby příklad.
Vypadá
a on
to tak, jo,
on to,
a musím jako, odepsat a my a jako nejistou necitlivost to v tom vnímám.
A i to,
jo?
Že se tak jako normálně podepíše. Jako,
já si trochu legraci, že jo?
No a trošku jo, a já si myslím, že se má z těch věcí vlastně dělat legrace. Že je tam taková urputnost, že ta lehkost tomu vlastně hrozně chybí. Zvlášť u lidí, kteří se takhle úplně v klidu podepíší. Já myslím, že je to všechno hrozně...
Asi říkat jméno nebudu, ale je to posluchač ze Slovenska. Zrovna mám ten rozepsaný e-mail před sebou.
Všichni je to hrozně vážný. Já myslím, že taková lehkost, nadsázka, ironie, že se jako schopnost uznat chybu, že všechno, když se tam dostane, tak ta debata bude mnohem taková jako jednodušší, perlivější, zajímavější. Představa, že já pořád vidím kolem sebe, že se někdo uráží, je něčím dotčený, bojí se něco přiznat, má strach z omylu, jako je to takový jako svázaný, takový dusno, úplně vlastně zbytečné.
Ale proč se nesmí říkat homosexuál?
Přesně.
Ne, Lenka tady v tom podcastu řekla, že to není zákon o manželství pro všechny, ale zákon pro homosexuály.
A pak se to manželství.
Pak se ne, nebudem to tady no, více jako.
Ale ten dopis byl zajímavý, že přesně tam se říkalo, že se nemá říkat homosexuál. Jestli si to správně pamatuju.
Tak já si ho taky nepamatuju úplně do
detailu. Já mám před sebou.
Já myslím, že to úplně tak jako pán neříkal.
Ne, to neříkal takhle. On nebyl na nás naštvaný, ale jenom jako prostě nám...
Byl víc v pohodě.
Jo, jako nebyl naštvaný, napsal to jako s trošku jako ironii, sympaticky, jako sympatická reakce, která mě jenom přivedla k tomu, že prostě nesmíme házet všechny do jednoho pytle a že hrozně důležitý je rozlišovat právě ty aktivisty, kteří třeba tlačí něco, co ty lidi nechtějí, a což samozřejmě souvisí i s tím tvým textem, že ty tužby jako takzvaně diskriminovaných žen jsou jiný, než jako je ta agenda těch feministů. Pořád se dostáváme jednou a tomu samému.
Já myslím, ale že je strašně důležité, a Tereza to říká správně. Proč nemůžeme používat slovo homosexuál? Homosexuální
a to nám nikdo nezakázal.
To je homosexuální manželství. O to jde. A já si myslím, že oni tu agendu strašně nastolují tím jazykem. Mně jako unešení slova liberál je první, co úplně, pak jsou další a další slova. Já si vzpomínám na celou tu debatu o inkluzi ve školách, že se najednou psychické poruchy nedali vlastně nazývat jmény, aby vůbec ten čtenář nebo posluchač pochopil, jako co to je za děti, jo, a tak dál. A najednou ten jazyk je opravdu tak překrucovaný a to je jejich hlavní úspěch. Pokud my přistoupíme na jejich jazyk, tak to by tu jsme prohráli, jako...
Jo, ten čtenář, aby bylo jasné, nám vytýkal podružnost a otravné téma, jo, on vůbec
neměl. To nemá možná pravdu, nebo určitě.
No tak jako jeho se to třeba týká, tak jako... Tak jako
ne, on nám vytýkal to, že jsme to téma, to jsem teda byl speciálně já považoval za otravný, takhle.
Tak se tady přiznejte, udělejte pokání, jo? Já myslím, že to je asi
záhodný. Já myslím, že to téma jako teď moment, to jsem řekla já v tom podcastu, že ve chvíli, kdy nemá žádnou šanci to téma projít, což se mimochodem týden dane poté ukázalo, jak si tady zbytečně otrávil a zanesl veřejný prostor, kdybys to neřekl, nám pan nepsal. Ale já myslím, že trošku legrace je do toho potřeba...
A dobré, že napsal.
No, přesně tak. Lidé mají komunikovat, ale nemá to žádnou šanci projít, to teď vidíme.
Tak a úspěšně jsme zvládli půl hodinu a máme do té ještě volné části, zaneseme téma, kdy Pavel Tykač přivezl do Čech Václava Smila. Lenko, ty jsi z nás to asi nejvíc pozorovala nejpozorněji, my jsme na té přednášce byli, že jo, ty jsi ještě se s Václavem Smilem potkala, tak co to pro tebe znamenalo, ten ohlas byl poměrně nebývalý, že jo, a podařilo se nějak narušit tu ideologii toho Green Dealu, kdy zpochybňuje, že když něco bude dělat Evropa bez toho, aniž by to bylo třeba v kontextu těch myšlenek Václava Smila, tam bylo několik, že jo. Tak zkus vypíchnout ty, které byly pro tebe nejzajímavější.
Já jsem se smilismem strávila fakticky 2 dny, protože jsme společně byli na té přednášce, jsem pak s panem profesorem byla v nějaké menší skupině lidí na večeři, asi pro takových 12 lidí, a další den jsem to byla komentovat v televizi Prima, kde to původně mělo být o konsolidačním balíčku, ale bylo to asi 20 minut o panu Smilovi. No, pro mě to byl velký zážitek z mnoha důvodů, jo. Tak jako po dlouhé době jako navštívila Prahu skutečná a jako intelektuální velká celebrita, která je oceňovaná. A já můj první dojem byl, že je v mnoha ohledech i přeceňovaná dokonce. Abych to rozdělila tím, že on skutečně říká věci, které jsou vlastně evidentní a měli bychom je vidět všichni. On dotahuje zrovna u toho Green Dealu celou tu linku, řekne, no to je hezké, že nám nějací němečtí zelení řeknou, že budou jezdit elektroauty, ale když si do něho dají tu elektřinu z těch uhelných elektráren, tak jejich emisní stopa asi bude evidentně větší než u auta se spalovacím motorem. A on jde ještě dál a říká, tak tam máte ty dráty, které se vyrábí z toho a baterky. A vlastně tím, že on velmi precizně pracuje s daty, jak on říká, je potřeba pracovat s primárními statistikami, tak a propojí to s příběhem, tak udělá něco, co je vlastně jako velmi impozantní a najednou ten posluchač si řekne, to je přece jako úplně logické, proč se tady o tom jako nemluví. On říká, pro boha, co to děláte v té Evropě, teď vy máte 5% podíl na světových emisích, to, že vy si tady úplně změníte život a ten zbytek bude dál vesele pálit, protože ti lidé chtějí vaši životní úroveň a na to by dosáhli, to bez těch fosilních paliv prostě vůbec nedají. No tak to jsou takové věci, kdy si jako člověk říká, no to jsme možná na to nemuseli si vozit profesora Smila, kdyby jsme jako přemýšleli, tak bychom to možná jako vymysleli sami. Samozřejmě mě na tom fascinovalo jeho způsob, jeho přednesu. To, jakým způsobem, teda v jeho 79 letech navíc, jako intelektuální čilost a kombinace strašně přesvědčivé rétoriky s vyfutrováním fakty, s propojováním do příběhu, jako fascinující. Pak teda, proč jsem řekla, že je podle mě lehce přeceňovaný. On tam mluví mimo jiné o to, že jaderná energie nemá šanci. No a když se ho pak zeptáte, jako proč teda nemá šanci, proč si myslí, že ona nemůže být tím emisním zdrojem, tak vlastně takovým až nihilistickým stylem řekne, no Evropa, podívejte se, už 15 let tady žádný pořádný reaktory nepostavila, už na to dneska jako kdyby nemá tu schopnost. Přičemž chvíli předtím mluví o tom, že vlastně všechno je věc vůle a jak ta Amerika jede na vůli a tak dál. On je skvělý analytik, ale vlastně, a on i pak na té večeři říkal, že vlastně jako nesnáší politiku, nevolí v Kanadě, jako je to popis toho, co je špatně, ale už se z toho jako moc neskládá ten obrázek, co by se teda mělo a dalo dělat.
Dane, ty jsi to sledoval, tu debatu, nebo sleduješ ty? Ale
trošku mě to připomíná, to, co říkala Lenka, se taky bych tomu řekl jako tak pracovně fenomén Pascal Brückner, kterým jsme jenom dělali rozhovory tak 5-6 let, když probíhala na západě taková ta vlna.
Možná popíš, kdo to je? Jako, že to je
francouzský autor, co on je sociolog, ale je hlavně známý jako autor Hořkého měsíce. Knihy a pak filmu, který byl natočený. A tenkrát, že západem probíhala vlna sundávání soch otrokářů a lidí, kteří vůbec jako žili v době, kdy ty společnosti tolerovaly otrockou práci například. A já jsem si měl dělat rozhovor tehdy do Paříže a on vlastně tak jenom jakoby ozvučil to, co my jsme si všichni mysleli, ale tím, že to řekl jako významná, takovýhle významný jméno, tak to jako najednou
on
stol,
vlastně ale napsal tak tomu,
dostal punc nějakou,
on se tomu věnoval, že jo?
To je myslím důležitý moment, co říkáš, Dane.
Dostal jako to punc nějakýho, jakoby, ale je to jako správný a v tomhle i návštěvu Václava Smila vítám, že nám tady řekne věci, které jsme si taky tady dávno mysleli a člověk je tady tak jako někde kuňkal z toho echa.
A řekli si, že jsme blázni, že jo?
Ty popíráš technický vývoj. Tak to je hezký, ale taky a zase souhlasím ještě s Lenkou, že jak sleduju trošku jeho produkci, tak mi to připadá, že jako analýza skvělý, že má ten člověk prostě vrství řadu výborných postřehů, jako naprosto přesných. Ale že to je vlastně bezvýchodný, protože on současně uznává ten předpoklad, že údajně člověkem způsobená klimatická změna je vážný problém, který jak já tady jako like sleduju věru, tak si myslím, že to zdaleka není takhle jasný a on to vůbec nespochybňuje. Akorát, že vlastně říká, že všechny ty cesty, které jsou k tomu vymyšlené, nejsou schůdný. Jo. Čili jakoby, jako kdyby říkal, a teď mi možná Lenko oprav, protože mi třeba unik nějaký jeho závěr, ale jako kdyby říkal, jako stejně bude nějaký peklo, já už se toho nedožiju, mě je 79, ale vy se to možná dožijete, ale nemá cenu s tím nic dělat.
Ne, on to ještě trošku dál a to tolik nevyplývá z těch jeho veřejných jako vystoupení. Já jsem se potom docela pídila, jsem některé ty knížky četla a i teď jsem se teda dívala.
Četla jsi 13 z jeho 7 knih.
Četla jsem 2. Ale hlavně ty čísla nelžou. A on tam hlavně ale říká jednu věc, i na tu otázku mě nakonec odpovídal, dobře, tak ale co mají země, které prostě nemají podmínky pro soláry, větrníky ani divokou vodu. A on mě na všechno odpovídal, že stačí úspory. Jo. Já jsem z toho odcházela s takovým jako fakt divným pocitem a začala jsem se dívat na ty jeho východiska a on skutečně vlastně razí a tolik to nevystupuje, takový nějaký nový asketismus. Jo. A mě říká, každá země tím, jak bohatne, to byla přímá odpověď na otázku tam, jako vlastně hrozně tím pak dokáže uspořit, jenomže ona uspoří na ten vydělaný dolar, jenomže prostě je v nějak v lidské přirozenosti, že chceme větší byty, chceme jako více cest, prostě když ta společnost bohatne, tak se ten život stává nějakým pestřejším, i pokud jde o nějakou tu spotřebu, on v zásadě, a to je velmi že jo, populární, víc v tom německém prostoru, on je podle mě trochu ze stránce toho nerůstu, víš.
No, jako, tak on
to
jako
je ta odpověď. On sám o sobě říká, že jí maso jednou týdně. Jako když se víc, když si zaměříš na tu jeho osobnost, tak vlastně dojdeš k závěru, že vlastně to jeho východisko jako je takovéhle. Já bych tomu jenom ještě chtěla říct jednu poznámku, která je jako taková metodická pro každého, kdo je zvyklý přednášet, vystupovat ve veřejném prostoru, chodit do médií, bych ale absolutně doporučila pohled na Václava Smila, na to, jakým způsobem. Opravdu já jsem jako na to energie, fakta, retorická schopnost. Ten člověk žije od roku 69 v Kanadě, jeho čeština. Jako nepoznáte, tam jeho není...
Tak poznáme, jako, ale je, mluví dobře, ale poznáš to.
On jede z patra, jede v češtině z patra sem, tam, jako mu tam vylítne nějaké anglické slovo, ale na to, jak mluví teda i někteří čeští pseudointelektuálové, to fakt jako velká lekce a každý, kdo chce umět veřejně přednášet, by si
měl... O tom nerůstu je tam nepochybně pravda, jak si to tam řekla, protože zdůrazňoval třeba tu věc, že před, já nevím, 30 lety v Americe byl standardní byt, nebo standardní dům do 100 metrů čtverečních, ale teď je tím standardem třeba v Texasu dům o 250 metrů čtverečních.
A to je ale vlastně ten blahobyt, který lidé čekají od toho, že ta společnost půjde nějakým způsobem dopředu. Ono nakonec těch stejků nesníž víc, ale jako kdyby prostor, rozmanitost zážitků, jako cestování a tyhle věci byly ty, které se jako rozvíjely v těch bohatých společnostech a které vlastně chtějí ty Číňané, Indové, Brazilci a další se tam vlastně dostat na tu evropskou,
spíš
západní úroveň evropskou.
Terezo, ty poté, co si teda rozbila dogma feminismu, chceš říct něco k dogma Green Dealu?
Ne, já jsem žádný dogma nerozbila, ale ona to přece jenom trošku to souvisí, jo. Že vlastně to, co pro mě teda, já souhlasím s Danem, že pro mě příjezd Václava Smila byla strašná jako taková duševní úleva, že to někdo vlastně říká, že vědci by neměli šířit hysterii. Jo? To znamená takový to, že za 30 let tady všichni schoříme a potom youtuberky píšou na Twitteru, že vlastně nechtějí děti, protože by za 5 let už schořeli, jo, jim děti. Takže tohle fakt není jako vědecký job a že on se tím zabývá od 70. let a ví, že prostě říct, co v tak složitém systému bude za 30 let, je vlastně jako sci-fi. Jo.
On říká maximálně 2 roky. Nepredikujme na víc než 2 roky.
A tak to je jako úleva, když to řekne někdo, kdo se tím opravdu jako zabývá a je těžký ho nějak schodit. Já se přiznám, když byla okupační stávka za klima na filozofické fakultě, tak já jsem z jeho knih čerpala nějaké argumenty, no, protože já na to odborník nejsem, a já jsem to jako neříkala, že to teda takhle je, jo, ale aspoň vlastně si tady položit tu otázku, protože když je člověk fakt jako zase, a to jsme zase u toho stejného problému, na těch akademických institucích se musí, zvláště na těch, kde se tím ty lidi nezabývají, na filozofické fakultě, tak mají navrčený ty teze o 1,5 stupni. Že jo? To on říká, no to je jako tak ukázková kravina, prostě průměrovat teplotu napříč zeměkouli, že jako to by jako jeden skoro nevymyslel. Jo? Takže to mi vlastně jako přišlo skvělý. A ne jako, že teď, ale aby se jako lidi zamysleli třeba nad tím, jako když už chtějí něco opakovat, tak si třeba ještě přečíst nějaký další informace, to mi připadá jako dobrý. No? Takže já jsem jako návštěvu Václava Smila velmi přivítala.
Hele, je teď včera, nebo kdy jsem zaregistroval studie z Británie, kde píšou, že že tam bylo před 10 lety přijatý do kurikula, že se už na jakoby základních a středních školách učí o klimatické změně. A dneska už si víc než 50% britských teenagerů myslí, že za svýho života zažijou zánik planety. Jo.
No ale to je strašně tě to opravdu šíření poplašné zprávy.
Jestli apokalypse.
Nebyly by na tom a
to jsou ty, jde v podstatě parametry sekty, která...
To je
parametry sekty, která hlásá konec světa, že jo. A jako a děsivé je, kolik lidí tady té sekty jako je schopno
podlohnout. Stalo se to i českou vládní politiku.
Dane, ale ty jsi sám psával přece o Římském klubu, ne? To už jsme tady neměli být. To bylo, kdy to mělo skončit?
Tak 1970 ohlašovali, co 1990, že bude konec. Ale tak oni to říkali jinak, že oni říkali, že jdou suroviny.
No,
různý.
Přesně
tak. Tak, my bychom tím mohli ukončit jako tu první část.
Já jsem chtěl ještě jednu věc.
Tak řekni ještě jednu věc.
Ještě mě vlastně zajímá geneze toho, jak se Václav Smil jako zpětně proslovil ve své vlasti, protože že on byl dlouhý léta u nás neznámej. Mě na to kdysi si pamatuju, ještě jsme byli v Lidových novinách, takže je to tak třeba 13-14 let dozadu, mě na jeho existenci upozornil Martin Weiss, kolega. A myslím, že i Martin k tomu dospěl tak, že tenkrát někde byl Gates, řekl, že ho čet, že čet nějakou jeho knihu, že jo. A
ano.
Čili vlastně jakoby ten Smil, který nám tady jakoby zpětně legitimizuje určitý stupeň skepse, tak jako vůbec jeho existence nám byla legitimizována Billem Gatesem a posléze Markem Zuckerbergem, jo.
A Martinem Weissem.
A on třeba i...
Ale tady je třeba říct, že zase jako pozor, že Bill Gates je, že jo, samozřejmě člověk, který v nadaci se svou bývalou ženou Melindou vyčlenili před, já nevím, 7-8 lety ohromné prostředky právě na jakoby podporu různých těch zelených think tanků, který potom hlásají ty věci, který potom zase Václav Smil jako
vyvrací.
Se nějak pracně snaží trošku vyvracet.
To jsou paradoxy. No.
Čili jako je to takovej, já nevím totiž, to jsem si tě vlastně, Lenko, která ho máš nastudovaný, jo. Možná víc než já. Chtěl zeptat, jestli ten Smil je, jestli je to vlastně jako opravdu skeptik, nebo jestli to je takovej jako otašek komunismu, jo. Takový jako člověk, který je takový zelený s lidskou tváří. A to by mě teda fakt zajímalo.
Tak, a Lenka se do toho pustí v druhé části. Takže vás vítám v druhé části. Lenko, máš tady dotaz od Dana?
To je dobrá otázka. Já jsem sama jsem nad tím jako přemýšlela. Já si myslím, že jako to, že by popíral, že se otepluje, to ne. Jakože tam tak daleko
to
není.
To nedělá nikdo.
Ne, ale jakože a myslím, že ani nespochybňuje, že by to bylo konáním člověka. On spíš mluví o tom, že je nesmyslná ta politika, která se vůči tomu přijímá a že se to nedá počítat, přesně to, o čem mluvila Tereza, jako průměr, co se stane na Zemi. A hlavně říká, ve chvíli, kdy nebude nějaká úplně jako globálně, kdyby se to stalo, tak to prostě musíme nechat jet. On fakticky říká, že nevěří, že se to může nějakým způsobem jako Green Dealu zastavit.
Tak jako ty extrémní apely, které jsou, tak to bylo, když si to vybavíte s tím tříděním, jak to přišlo do České republiky.
Počkej, to je fakt trochu, dali bylo
počkej,
fakt
počkej, počkej,
jiného,
počkej,
teda,
počkej, Lenko, nech mi dokončit myšlenku, vůbec nevíš, co chci říct, jo. jako přichází extrémní skupiny s nějakými nápady, stejně tak jako třeba feministky přišly jako s potřebou jako zrovnoprávnění žen a obé bylo v jistém smyslu legitimní, že jo. A teď je důležité si z toho extrémního pohledu, z toho extrémního požadavku vzít něco, co skutečně užitečné je. Tak jako důsledkem jako ekologických iniciativ bylo to, že jsme začali třídit, co si myslím, že je správně, tak podobně je asi důležitý nějaký apel na to, aby jsme třeba se chovali trochu jako skromněji tam, kde to jde. A nad tím problémem, který nepochybně máme, je důležité přemýšlet, vem si, jak to vypadalo v severních Čechách, vemte si, jak to vypadalo v severních Čechách před rokem 89. Tam se skutečně nedalo žít. To
nebylo, ale tak
jako tam děti...
Já jsem tam žil a že si seděl na gimplu.
Ale má to fakt následky.
Když byla inverze, tak se tam prostě jako nevětralo.
No nevětralo, nosili se roušky, že jo, třeba když byla vyhlášena smog, v Chomutově se nosili roušky. roušky, tak ty nejsi, ty jsi vděčný.
Já v nějakém jako retrospektivním filmu, ale nic se...
Ne, v žádném retrospektivním filmu mluvil jsem o tom s někým z Chomutova, který to jako popisoval. Dokonce jsem, už jsem si vzpomněl.
Nějací transvestiči té doby.
Dané, já se musím kategoricky ohradit. Dokonce to byla jedna z, dokonce je to jedna z významných manažerek v společnosti Seven, která pochází z Chomutova. A ta si jako byla, je to učitelka, která si vzpomíná na to, že prostě byly jako situace, když ten smog byl jako nepřijatelný, že děti neměly vycházet, že si měli, že měli používat respirátory. Ta doba byla taková, skutečně. A v Ostravě to pořád přetrvává a jediné, co tím chci říct, že když byl ten tlak těch ekologů, tak jako to, že se ty elektrárny a ty podniky jako odsířily, že to jako přispělo k lepšímu životnímu prostředí. Takže tak, něco si z toho vzít, jako
nějaký lidi řeknou, myslím, že tady to...
Tak ty bys to tam nechal smrdět.
Ne, vůbec, ale rozděluju tady to smrdění nebo věci, které nás jako hmatatelně ohrožovaly prostě jako vlastně fyziologicky. Od téhletý neprokázané teorie globálního oteplování, což je prostě teorie, jo, která se zatím jako neprokazuje prostě vývojem. A ta teorie se vlastně utrhla do abstraktná... počkej, Danko, a takovým tím jako zateplováním domů a výstavbou větrníků a soláru se vlastně jako škodí reálně životnímu prostředí.
Zateplování je blbost, ale teplné čerpadlo je třeba dobrý. Jo?
To jako Smil právě říkal, že no. To je blbost.
Ne, jako to je užitečné, teplné čerpadlo je, prostě ušetří ti energii, celá jednoznačně. Zateplení, to je hovadina, jako nejen, že to vypadá hnusně, ale potom ty baráky jak samozřejmě hnijou, protože to jako nedýchá. Že?
Prostě, jo, ale už jsme tohle tady probírali vícekrát, mě, ale jenom na tom, co jsi ty řekl, už jako vidět, že kus toho přejímáš.
Přejímám, jako přemýšlím.
Mně samozřejmě jako teorie uskromnění se, mně sama o sobě připadne jako opravdu...
To mě u tebe vůbec nepřekvapuje.
To mě připadne fakt jako úplně mimo. To už seš u těch nerůstů pak, že vlastně, ale tak ta společnost je jako vždycky...
Ne, voz odpovědnosti jela.
No hele, takhle se rozpadla extrémníma asketama Florencie 14. století po Medičích. Jako...
K tomu vůbec nevyzývám žádnou.
Jo, jenom abychom byli v tom
jo,
opravdu...
Jako nepřeháníte, to já vím, jo, co říkám a jako... co jsem chtěl říct.
Ale to
jo?
Přesně takhle říkal profesor. Smil, stačí, když ušetříme 20% energie a vlastně to vůbec nebudeme muset řešit. A já si fakt ale myslím, že tohle prostě není cesta. Tak že to, že člověk cesta, se teda. Chce mít lépe, je normální lidská přirozenost a řekne ti to prostě každý psycholog, že to je úplně přirozené.
A nebo se nemít aspoň hůře, teda jako lépe nemusíš mít, ale...
Nebo to už moc nefunguje psychologicky.
Já myslím, no v dnešní době ano, protože no ne, v dnešní době si lidé mají hůř, protože ty ceny jsou opravdu šílené a skutečně regulárně dochází k poklesu životní úrovně. To
samozřejmě
jako
ano, dneska nejvíce z celého vyspělého světa, reálné mzdy se tady propadly nejvíc z celé Evropy, o 9,8%.
Tak to je možná dobrý důvod jako přejít jako k vládě Petra Fialy, že jo? Kde... Záminka. A tam se mluví o dvou personálních. Mluví se o tom, že by měla odejít Jana Černochová z postu ministryně obrany a mluví se také o Vlastimilu Válkovi, že by měl opustit post ministra zdravotnictví. Ta druhá věc je asi méně pravděpodobná, je to spíš jako asi nějaká spíš jako spekulace nebo hra.
Oni jsou obě dvě ty věci, nejsou vysoce pravděpodobné. Ale tam... Jsou to nějaké úvahy, aby jsme zase to dali?
Nicméně, jako v případě ministryně Černochové, je to mnohem pravděpodobnější i z toho důvodu, že tam je popsaný konflikt mezi generalitou nebo vedením jako české armády. Nesmíme zapomenout na to, že musel odejít šéf vojenské policie, který skončil v kanceláři prezidenta republiky, a jestliže něčemu skutečně prezident rozumí a kde se cítí dobře, tak to je armáda a ten tlak té armády, vedení té armády vůči ministrině je opravdu jako silný.
To je naprostá pravda. Na druhé straně za tou spekulací o odchodu ministra zdravotnictví samozřejmě stojí to, že je to problém, který ty lidé mnohem víc cítí, jako to, že tady nejsou léky, velká řada léků, že prostě lékárníci tráví dlouhé hodiny tím, že ty věci poptávají, tak samozřejmě pro té vládě dává možnost, že minimálně vytvoří dojem, že tu situaci řeší, ona je neřešitelná. Já si nemyslím, že tohle je věc, za kterou by zodpovědný ministr Válek, nebo aspoň z velké části. Stejné problémy řeší opravdu většina zemí Evropské unie i Evropy, včetně třeba Švýcarské, které je opravdu farmaceutickou velmocí. A ty čekací doby na ty nedostatky některých léků jsou v tom Švýcarsku ještě dokonce jako delší. Znovu dostáváme jako k určitému vlivu deglobalizace, že suroviny pro řadu těch léků se bohužel jako vozí ze zemí, které jako nejsou a nebudou.
Tu závislost teda popisoval no, i pan i Václav Smil, že jo?
Přesně tak. A je to fakt jako nebude jednoduché. A to, že se to děje v tom Švýcarsku, které je jako světová farmaceutická mocnost s Rošem a Novartisem. Já jsem včera k tomu právě v reakci na toho Válka toho docela jako hodně četla, tak si myslím, že to by fakt nebylo řešení. Na druhé straně, já myslím, že pan premiér bude dělat cokoliv pro to, aby ten konflikt mezi náčelníkem generálního štábu a ministryní jeho urovnal, protože já si myslím, že on prostě nechce přijít o člověka z ODS a že ten Válek se tam objevil právě proto, že by se jako udělala širší rekonstrukce. No, sám si řídil nějaké firmy a víš, že když chceš někoho vyhodit, tak uděláš restrukturalizaci, že jo. No, takže jako tak myslím, že pan Válek by spíš šel v balíčku, víš, jako že se hledá, kde je nějaký další problém, že další jako zcela viditelný problém, který lidi hodně pálí, jsou ty školy, jenomže pan ministr Beck se to opravdu nemůže vzhledem k tomu, že je tam jako 3 dny i s cestou, no tak hledáš ty věci, které skutečně pálí. Jako v mediálním prostoru se pak začnou objevovat různé nesmysly, včetně jako možnosti odchodu ministra financí, což je úplná fantasmagorie. Ale jako pokud, já jsem přesvědčená, že pokud by došlo k výměně Jany Černochové, že to nebude jediná výměna v té vládě, právě proto, aby to nevypadalo tak očividně.
No dokonce už se mluví o tom, kdo by mohl nahradit, to by měl být Martin Kupka.
No ale tam se mluví zároveň o přesunu, o výměně těch ministerstev.
Že by jeden
šel. Což jako, když někdo se řekne tak.
Ale tak to není restrukturalizace, to je rošáda, jo? To je něco jiného, když chceš někoho vyhodit. Jo? To...
V té firmní světě musíš zjít restrukturalizace, aby z toho člověka vůbec mohl propustit podle zákoníku práce. Tak myslím, že takhle svázaný pan premiér není. No,
no není, ale ten tlak Hradu bude jako zřejmý a je pochopitelný.
Počkej, ale tlak Hradu, Hrad si neškrtne do chvíle.
Taky než... si je pozval jako přece.
Já
jako
vím,
na
ale no dobře, ale Hrad si neškrtne prezident. Do chvíle, dokud nebude chtít premiér žádnou výměnu ve vládě dělat. Tam se Hrad může stavit na zadní. Nehledě k tomu, že Hrad bude mít teď větší problémy než ministryně dobrany.
Tak, to jsme se dotkli té věci. Jednak to neschválení těch jeho nominací v ústavně právním výboru, která teda nemusí znamenat to, že by nemusel na plénu projít. Na
to,
plénu
je, to je žlutá karta, to je fakt jako výstraha. Jako první zajímavá věc je to, že nominálně pravicovým senátem jeho...
Já jsem ale ani neřekl, Lenko, o co tam jde. Jako jde o to, že ústavně právní výbor je to... neschválil nominaci Josefa Baxy a paní Zemanové.
No a je strašně zajímavá jedna věc, že ten opravdu dominantně minimálně rétoricky pravicový senát v tom ústavně právním výboru pustil jediné jméno. Pustil profesora právnické fakulty Jana Wintra velikou podporou. Jo? 8 z 9, kteří hlasovali. A to je člověk, který se vlastně netají tím, že má levicový a liberální názory. On před tím ústavně právním výborem odpovídal velmi zdrženlivě. Jako, a tam se téhle chvíli spíš bojuje souboj s Hradem, ale nejen s Hradem, bojuje se tam trochu souboj o to, aby tam nevzniklo něco jako soudcokracie. Zrovna Josef Baxa, který je určitě jednou z nejvýraznějších postav české justice, obecně v politice napříč spektrem jsou docela velké obavy, aby právě jeho přítomnost na ústavním soudu z toho neudělala třetí parlamentní komoru. A právě proto budou v zásadě senátoři žádat prezidenta Pavla, aby ukázal i ta další jména, aby se ukázalo, že je tam jeden Josef Baxa, ale zároveň tam s ním nebude sedět dalších 11 podobných lidí, kteří by se z toho skutečně snažili udělat mocenské centrum. A oni u Jana Wintra, ten Jan Wintr prošel tím ústavně právním výborem, protože u něho tuhle pochybnost neměli. On navíc tam teda odpovídal a ty otázky v tom ústavně právním výboru byly hodně o nějakém sebeomezení. O něm je známo, že je určitě progresivista v těch společenských otázkách, dostal přesně i ty otázky na ty homosexuální sňatky a on odpověděl velmi chytře, že to je čistě věc politiky, že ústavní soud by do tohohle vůbec neměl zasahovat. Čím se přesně dostal na tu stranu, kde on potřeboval být toho neaktivistického soudce a proto paradoxně pravice pustila moderního levicového právníka Jana Wintra.
Tak je to první,
je to velmi, je to jako opravdu zajímavé.
A první lekce pro prezidenta Petra Pavla, teda jako určitě, to je pro určitě jeho, první politický neúspěch.
Určitě a především pro jeho právní poradce, kteří se někteří z nich cítili jako velmi sebevědomí, že se o tom moc není se senátory potřeba bavit, že stačí se bavit s panem Vystrčilem a tím to všechno bude. Ono se také ukazuje, že nestačí se bavit s panem Vystrčilem, že pan Vystrčil zjevně nemá ten senát jako úplně pod kontrolou a že pan prezident bude nucen opravdu vyjednávat se senátory a udělat nějakou hlubší debatu o tom, jak on si představuje celý ústavní soud, jak má být hodnotově poskládaný, jak má být poskládaný, pokud jde i o jak o věci, které jsou socioekonomické, tak o věci, které jsou věci těch kulturních válek, ale myslím si, že senát bude především velmi ostražitý, pokud půjde o nějaký soudcovský aktivismus.
Tak u toho Petra Pavla je vidět to, že ten vliv těch poradců je velmi silný, že je hrozně těžké dosledovat, kde je jeho názor a jeho osobnost.
On tam má přímo, tady to má institucionalizované, a už jsme se o tom bavili, on tam má...
Je jich strašně moc, já nevím, jak, co je
vlastně... nominace, které mu chodí, já nevím, chce, kolika jako Pavel, institucí, jako justičních
jestli vůbec
a právních,
něco chce.
A pak tam má zvláštní šesti nebo sedmičlenný panel, kterým všechny ty kandidáti na ústavní soudce chodí na slyšení, v zásadě ještě než jdou do senátu, jdou na slyšení před panel, ve kterém ale nesedí ten pan prezident. Jo. Jako to je fakt takovej zvláštní nový korporativistický model a já si myslím, že ten senát a Josef Baxa se stal takovým rukojmím celých těchto hrádek. Tam je poměrně značná šance, že on plénem projde nakonec. Pokud pan prezident udělá tady tohle širší celé rozložení, ale ukazuje se, že skutečně ta cesta je v tom senátu odmítaná.
No a zdá se, že poradci taky nenapsali moc pěknou formulaci v projevu v Terezíně, který vyvolal velký ohlas a možná z části oprávněnou kritiku, kdy před odbětmi zdůrazňoval, že ta chyba byla, nebo všichni jsme nositelé nějaké viny, to zaujalo, Dane, hlavně tobě.
On mluvil v Terezíně na Národním hřbitově přímo explicitně o tom, jakoby, jako kdyby holokaust byla vina našich předků a pokud vím, tak Petr Pavel je české národnosti, tak mi to jako historicky docela zaujalo. A myslím, že jsi správně říkal, že to bude, že to nevyšlo od něj, ale patrně od nějakých jeho poradců, kteří mu ten článek psali. No tak ono je to taková jakoby trošku odraz interpretace druhé světové války, jak se šíří posledních, někdo říká 10, někdo 15, někdo posledních 20 let, ale je to vlastně až věc 21. století. Vlastně od doby, kdy ta válka je tak daleko, že už přímí oběti nebo i přímí pamětníci víceméně nežili, tak se to začalo trošku na západě přeinterpretovávat, jako kdyby to unikátní zlo nacistického Německa nebylo zase tak unikátní, jako kdyby ho vlastně nějak, kdyby jsme za něj měli trošku zodpovědnostní všichni. Jo. A proto se taky, a to je teda jako hrozně široký téma, o kterém bychom se mohli bavit tamhle s Ondřejem třeba hodinu, jo, ale...
Proč s Ondřejem?
Protože je to historik, ale je to... Je to zajímavá věc, no, že se vlastně jako z německých zločinů nebo ze zločinů hitlerovského Německa se v poslední době vypích jenom holokaust, takže to vypadá jako kdyby nedecimoval nebo jako kdyby Německo neprovádělo genocidu i proti jiným etnikům, což jako hlavně proti slovanským provádělo. A jednak je to prostě věc, která nějak jakoby má sloužit evropskému diskurzu unijnímu.
Hele, a nemyslíš si, promiň, jenom, že to prostě pravidlo jenom promiň.
Proto mně přijde, že vlastně to nebyl přeřek, ale že to je věc, kterou prezident nějak nasává ze svého okolí, než by si on sám asi nějak úplně hluboce něco myslel, nebo že by cítil potřebu přepisovat dějiny druhé světové války na české muzeum, ale říká prostě to, co kolem sebe slyší. Je to takový, jako, je takový chatbot první generace.
A není to příliš jako kdyby odbornický pohled a neplatí tady normální pravidlo Okamovy břitvy, že řekne, že to je prostě ve chvíli, kdy lidstvo mohlo spáchat tohle, to, jak se říká, Bůh zemřel v Osvětimi. Tak jako jestli to nemyslel prostě takhle jednoduše, vlastně úplně jako globálně, ve chvíli, kdy se lidi ukázali být takovýhlyme zvířaty, tak jako...
Je to lepší vysvětlení?
No ne, jakože je to takové to úplně nejjednodušší. Zpravidla jako Okamova břitva docela funguje a takový to myšlení za rok dost často ne. Jo, jako, nevím, a zrovna vzhledem k tomu, že pan Pavel není žádný velký myslitel.
Tak by asi explicitně neříkal naši předci. Jo. A já si myslím, že si to psal.
To si taky nemyslím, že by to psal, ale je důležitý moment, že se tam do toho Terezína jel po té, co navštívil na své motorce bavorského premiéra, myslím, že se setkal i s Bertem Posseltem, že jo.
To mám dojem, že ten Possel tam spíš byl v ledišti, než by se nějak jako s prezidentem šel potřásat packou.
To je, nevybavuju si taky fotografii. Ondřej, ty jsi něco k tomu chtěl říct?
Já jsem chtěl, taky vůbec netuším, jak to pan prezident myslel, ale s tím jako takovým tím širším messagem, co tady říkal Dan, s tím víceméně souhlasím. Je tam víc v tom Danově komentáři zarazil, on tam cituje nějakou tu ženskou z Europarlamentu. No,
viceprezidentku Evropské komise Margot Wallström.
No, která říkala, že tady v Terezíně vidíme, kam vede mezivládní spolupráce. No,
to je samozřejmě úplný bizár.
Což mi přišlo jako asi jako úplný bizár a asi tak tisíckrát horší překvicování historie, než to tam jako...
Dopadlo to na tom samém místě před 15 nebo skoro 17 lety, ale byla to právě jakoby kritika národních států, který ještě se brání odezdat všechny pravomoci jako na oltář Evropského centra. A v tomhle Petr Pavel je samozřejmě jako eurointegrátor, že jo?
To jo, ale já si fakt myslím, že to je Petr trochu konspirační myšlení, už jako, že to jednoduchý, Petr Pavel není žádný myslitel, ani si na to jako nehraje. A představa, že by navnímával tyhle věci, mě skoro
přijímalo. Ale tak se podívej
to na... To je skoro případné, že je mimo realitu, Dané. Že do něho projektuješ věci, to jako, teď hledám nějakou... Jako jak kdybych řekla, že ty něco, ale teď mě to nenapadá. Tak
ne, on určitě, co je stoprocentní, asi umí oslovit ty motorkáře, jo, na ty motorce si dobře, ale ty ostatní věci, to v tom ještě moc běhlý není. Je třeba asi mu dát trochu šanci.
Ale bude mít rekordní protože... popularitu a má rekordní popularitu.
Protože i ta politika je řemeslo a musí se naučit.
Ne,
jo?
Ale Dalibor říká, že koho oslovuje? No oslovuje hodně lidí.
To jsem neřekl, jenom ty motorkáři, že fojezdí na ty motorce a že mu to jde zatím nejlíp. Jo?
A že dárci orgánů netvoří zatím většinu český společnosti.
Ne, vůbec právě. Já myslím, že teda jako já, co kolem sebe slyším, tak je opravdu takový hlavně spokojenost s tím, jak ten člověk reprezentuje. Jo? Že díváme se konečně na někoho, kdo normálně vypadá. Jakože vlastně stačí hrozně málo. Jak vlastně je
to děsivé,
na Pražském hradě vlastně ten nárok, jak je v téhle chvíli strašně nízko. Říká, no po tom všem, co jsme tady měli, tyjo, zaplať pambu.
Tak ono ale nějakým jakoby tím ústavním pořádkem, to je vlastně tak správně. Jako, že,
ano, jak, vlastně jak ta, jo, že jsme se dostali...
Vlastně to, že dostal ten výbor, prezidentský výbor přes prsty od toho sněmovního výboru, který má na rozdíl od něho nějakou jako pravomoc, tak to je vlastně dobře.
Já si myslím, že celý ten vývoj je vlastně jako v pořádku, že on zatím nevyjíždí z té role, senátoři si nenechají, přestože jako to není bez jako veřejných nákladů. Josef Baxa je mimořádně oblíbený mediálně člověk, jo, je to jeden
a
z mála...
A nejenže oblíbený, ale Lenko je skutečně osobnost.
Ne, on má opravdu zásluhy.
A že si to někdo jako ventiluje na něm, ne, to mi přijde ne, jako opravdu, trochu jako, má, jako zvrácené.
Postavil
teda,
tady určitě jednu z jako nejsilnějších institucí, v dobrém slova smyslu, ten nejvyšší správní soud. No ale právě to se mu trochu vrací. Tam je obava, že on je možná tak silný, že by i z ústavního soudu mohl mít ambici dělat něco, co by byla ta třetí komora.
Jako demonstrovat to na tom, že se odmítne Josef Baxa, jako ten odpor určitému Pavlovi, není jako útok na Pavla, ale útok na osobnost a na práci
Josefa Baxy, kterou udělal. Ale zároveň to právě chtělo od těch senátorů jistou odvahu, protože to, že v médiích za tohle velmi výrazně dostanou, je naprosto evidentní, protože to je pan Baxa, to je ten jeden z mála elder statesmenů, které tady ještě máme. Jo. Jako není to úplně bez rizika, jenom jsem reagovala na to, co říká Ondřej, že vlastně ten ústavní systém se teď ukazuje, že vlastně hrozně dobře funguje. Že to je tak, jak to má být. být, no.
Tak je to
a jako, já doufám teda, pardon, ještě
ale nebylo to před těmi, za těch tří výrazných prezidentů, za Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana, jo?
Je a to, to je dobře, je že to, se to dostalo tam, kde
já
jsme...
To já to vůbec nespochybnuju.
Hele, ale jenom ještě jedna věc a doufám, že i pan prezident dotáhne a snad i tam padaly včera na to otázky, on řekl, že je připraven odevzdat část prezidentských pravomocí, pokud se jedná o jmenování České národní banky, bankovní rady, že právě i ta bankovní rada by měla být sdílenou pravomocí. A vzhledem k tomu, co sledujeme v České národní bance, tak doufejme, že tenhle svůj slib splní.
Tak, jsme v podstatě v závěru. Je tady ještě možnost, kdyby náhodou někdo měl nějakou myšlenku a chtěl něco říct. Má někdo nějakou ještě myšlenku?
S tím na nás nechoď.
Pokus o to,
tady
to nějak
nemáš
jako...
nějakou myšlenku, kterou bych chtěl čtenářům a posluchačům sdělit?
Já jsem se vyčerpal. Já jediný, co jsem schopen doporučit, nejnovější vydání týdeníku Echo, které je podle mě skvělé zase. Je tam co číst a je tam čím se i pobavit. A tím tady touhle zářivou jiskřivou myšlenkou bychom to mohli ukončit. A od mikrofonu se s vámi loučí Ondřej Šmigol,
naschledanou,
Tereza Matějčková,
naschledanou,
Lenka Zlámalová,
naschledanou,
Daniel Kaiser,
naschledanou,
od mixážního pultu Václav Fanátek a od moderátorského mikrofonu Dalibor Balšínek. Těšíme se s váma příští týden.